2020. gada 21. gads bija Satversmes tiesas 25. gada dienas gads. Savukārt šogad aprit 100 gadu kopš Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas un spēkā stāšanās. Šajā laikā konstitucionālā tiesa izskatījusi un pieņēmusi nolēmumus daudz lietās, taču par pagājušā gada nozīmīgākajām tiek izcelti nolēmumi novadu reformā, azartspēļu organizēšanas ierobežojumi saistībā ar COVID-19 izplatību un Stambulas konvencijas atbilstības atvērsmes. Pagājušajā gadā Satversmes tiesa saņēma 276 pieteikumus, savukārt ierosināja 45 lietas.